në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti George Bush i ka vazhduar edhe për një vit të masat e jashtëzakonshme ndaj Iranit. Lideri ushtarak amerikan ftojnë Barack Obama të mos heqë dorë nga sistemi mbrojtjes kundër raketore në Poloni dhe Çeki. Ekonomia më e madhe e Evropës, ajo e Gjermanisë, edhe zyrtarisht ka hyrë në recesion. Tri figurat kyçe në administratën re amerikane do të jenë Joseph Biden, Clinton dhe Holbrooke, thotë në intervistën për programin tonë ish diplomati amerikan James Hooper. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington. Presidenti George Bush i vazhdoi edhe për një vit masat e jashtëzakonshme ndaj Iranit, të cilësuara si emergjenca kombëtare. Shtëpia e Barr tha se masat vazhdojnë shkaku i kërcënimeve të pazakonshme të jashtëzakonshme për sigurinë kombëtare, për politikën e jashtme dhe ekonominë amerikane si pasojë e gjendjes në Iran. Emergjenca kombëtare u shpallën në nëntor 1979, pasi një grup studentësh radikal islamiste pushtuan ambasadën amerikane në Teheran dhe mbajtën 52 pengj. Shtëpia e Barr tha se marrëdhëniet SBA Iran ende nuk janë kthyer normal. Sërish Washington, kreu e agjencisë mbrojtjes raketore amerikane i bëri thirrje presidentit të sapo zgjedhur Barack Obama të mos heqë dorë nga planet e administratës Bush për të instaluar sistemin e mbrojtjes antiraketore në Poloni dhe Çeki. General Lieutenant Henry Obering tha se sistemi për goditjen e raketave balistike mund të funksionoj, ndërsa braktisja e planit mund të cënoj rënd aftësitë e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur nga raketat e Iranit. Këshilltarët e Obamas kanë thënë se presidenti i ri e mbështet instalimin e sistemit mbrojtjes antiraketor kur teknologjia amerikane të dëshmojë të aftë se mund të arrijë qëllimin për rrëzimin e raketave balistike. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se shpreson për marrëdhënie normale me presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama. Ai gjithashtu tha se Rusia mund të anulojë vendosjen e raketave afër kufirit të Polonisë nëse presidenti i zgjedhur amerikan Obama do të hiqte dorë nga planet për sistemin e mbrojtjes antiraketore në Evropën Qendrore. Jalalabad, një sulmues vetvrasës në Afganistan ka shkaktuar vdekjen e 20 civilëve dhe të një ushtari amerikan. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se automjeti bombe goditi konvojin e ushtrisë amerikane në provincën Nangarhar. Në sulme janë plagosur edhe 74 civil. Në një incident tjetër, dy ushtar britanik vdiqen nga një shpërthim në provincën Helmand. Vdekja e tyre ka çuar në 124 numrin e ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan. Frankfurt, Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës dhe një ndër eksportuesit kryesor në botë, hyri në recesion në kuartalin e tretë të këtij viti. Të dhënat zyrtare treguan se në tre mujorin e fundit ekonomia gjermane u tkur për 0.5%, më shumë se çpritej, pas tkurjes prej 0.4% që pati në tre mujorin e dytë, dhe kështu e plotësoi definicionin teknik për recesionin. Po sot çmimi i naftës dhe i aksioneve në tregjet aziatike shënuan rënje nga pasigurgi rreth planit amerikan për shpëtimin e sistemit financiar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Politika amerikane në Kosovë dhe Ballkan në përgjithësi nuk do të ketë asnjë ndryshim, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Ai përmend nën presidentin e ri Joseph Biden si njën nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, por edhe ish presidentin Bill Clinton dhe emisarin e tij për Ballkan Richard Holbrooke si njerëz me ndikim të madh në administratën e re. Intervistën me zotin Hooper e ka realizuar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur Barack Obama për president, një fitore kjo e cilësuar si historike. Çfarë mund të pritet nga administrata e ardhshme amerikane në raport me Kosovën dhe rajonin në përgjithësi?
You're right, it was an historic victory for Barack.
Keni të drejtë, ishte fitore historike dhe një fitore transformim në kuptimin e leadershipit në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me Kosovën dhe rajonin, mendoj se është e rëndësishme të mbahet në mend fillimisht se përqendrimi i presidentit të zgjedhur do të jetë më shumë në politikat e brendshme posaçërisht në rrafshin ekonomik dhe më pak në politikën e jashtme. Së dyti, unë nuk dua të hyj në lojën e parashikimeve se kush do të emërohet sekretar shteti dhe kush në pozita tjera. Megjithatë, në raport me politikën amerikane në Kosovë dhe Ballkan, unë nuk shoh asnjë ndryshim thelbësor. Mbajini në mend se janë tri figura kyçe: është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm tek në hartimin e politikës së jashtme. Dhe ai nuk do të dojë të rihapë ndonjë çështje të mbyllur, sikur që është çështja e pavarësisë së Kosovës. Joe Biden nuk dëshiron të shohë të rihapur këtë çështje. Pastaj aty është edhe Bill Clinton, një forcë e fuqishme në kuadrin e Partisë Demokratike. Richard Holbrooke gjithashtu ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe për të gjithashtu Kosova është çështje e mbyllur. Ai do të jetë një forcë e madhe dhe disa madje thonë se mund të jetë sekretar shteti, por sërish, unë nuk dua të paraqykoj këtë dhe unë nuk e di se kush do të jetë, por zoti Holbrooke do të ketë ndikim gjithashtu. Së fundi, ai ka shkruar një artikull duke tërhequr vërejtjen për mundësinë e tensionimit të situatës në Ballkan dhe duke bërë thirrje që t'i kushtohet më shumë vëmendje kësaj çështje. Këto janë tre personalitete shumë të fuqishme në Partinë Demokratike. Zoti Holbrooke do të ketë një rol në qeverisjen e ardhshme. Presidenti Clinton natyrisht nuk do të ketë rol, por do të ketë ndikim, dhe nën presidenti Joe Biden do të ketë rol shumë të fuqishëm.
Vice President Joe Biden is going to have a very strong role.
Zoti Huber, a mundet Bashkimi Evropian të përballet me sfidat në Kosovë dhe në rajon pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara?
I find it hard to believe that the EU can.
E kam të vështirë të besoj se Bashkimi Evropian mund të përballet me çështjen e Kosovës pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Rreziku në raport me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me rihapjen e njohjes së Shtetit të Kosovës, por me mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian që të kurzojë Serbinë. Ai synon atë çka e sheh si stabilizim të situatës në Serbi, të ecë përpara drejt antarësimit evropian, por duke mos e kushtzuar një proces të këtij me njohjen e Kosovës. Unë nuk mendoj se vetë fjalë për rishqyrtimin e njohjeve që evropianit i kanë bërë njohjes e Kosovës, por ata janë të prirë të jenë më të dobët në mënyrë se si të trajtojnë çështjet e vështira në raport me Serbinë, nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë faktor në atë ekuacion. Kemi parë edhe gjatë viteve të 90-ta, gjatë të kohës së luftrave, se evropianët nuk kanë qenë në gjendje të merren me Bosnjën, Kroacinë dhe Kosovën, patrysni, leadershipin dhe vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara. Unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'i bëjë trysni Serbisë për ta njohur Kosovën, mendoj se nuk do ta prek fare këtë çështje.
Intervistën e plot me James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pason një kronik nga Shkupi, përfaqësues i lartë i Komisionit Evropian Jan Trushinski edhe një herë i ka përsëritur vërejtjet e Komisionit Evropian se në Maqedoni nuk zbatohet si duhet reforma në gjyqësi dhe polici, ndërsa dialogu politik nuk zhvillohet në nivelin e duhur. Sipas tij, në raportin negativ kanë kontribuar edhe incidentet zgjedhore në Maqedoni. Qeveria dhe Partia Shqiptare në pushtet BDI-u zotuan se do t'i marrin parasysh vërejtjet, ndërsa partitë e opozitës kërkuan që pushteti të përmbush kriteret e Brukselit. Kronike Sefer Tahirit.
Komisioni Evropian edhe njëherë ka përsëritur vërejtjet e theksuara në raportin e tij se Maqedonia anges në zbatimin e kriterëve të domosdoshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës drejtori i drejtorisë për zgjerim pranë Komisionit Evropian Jan Trushinski, ndër vërejtjet kryesore përmendi incidentet gjatë zgjedhjeve, mungesën e dialogut politik, mos zbatimin e reformave në gjyqësi dhe polici, politizimin administratës shtetërore dhe disa vërejtje tjera. Por Trushinski para antarëve të Këshillit për Eurointegrime përmendi se ekzistojnë fusha në të cilat është shënuar progres.
The implementation of the Ohrid framework agreements. We see it is contributing.
Zbatimi i marrëveshjes së Ohrid mendojmë se është një segment i rëndësishëm për konsolidimin e demokracisë dhe sundimin e së drejtës. Në këtë drejtim është formuar një qeveri ndëretnike në qershor të këtij viti. Gjithashtu është miratuar ligji për gjuhët që është hap shumë i rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, tha Trushinski, përfaqësues i lartë i Komisionit Evropian. Ndërsa zëvendës kryeministri Ivica Bosevski tha se vërejtjet e raportit duhet të shërbejnë si bazë për korrigjimin e gabimeve.
Premierot vetësh po primanjet në izveshtet ukazhe deka vlada seriozno i detal.
Kryeministri më njëherë pasi pranoi raportin theksoi se qeveria me seriozitet dhe detajisht do të shqyrtojë rekomandimet e raportit dhe rreth të cilave do të rrjedhin punët e qeverisë së Maqedonisë posaçërisht të sekretariatit për çështje europiane, tha Bocevski. Ndërkohë, partitë politike Lidhja Socialdemokrate e Opozitës dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet shprehen qëndrimet e njëjta rreth vërejtjeve të Komisionit Evropian.
Çështvoto vë Brisel edhe ka Makedonia po nekoga shpravi dva çekuri napret.
Ndjenja në Bruxelles është se Maqedonia ndonjëherë bën dy hapa para, por pastaj një, dy apo tre hapa pas. Vlerësoj se kjo është kritika kryesore ku duhet të përqendrohemi, tha Shqeqerinska. Me vërejtjet e Komisionit Evropian në aspektin politik pajtohet edhe në nënkryetarja e BDI-së Teuta Arifi.
I agree very strongly with the parts of the report which have to do with the political dialogue.
Unë pajtohem plotësisht me pjesët e raportit të cilat kanë të bëjnë me dialogun politik, kriticizmin lidhur me funksionimin e institucioneve politike dhe për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, tha Teuta Arifi, nënkryetare e BDI-së. Ndërsa Nata Shasaova, përfaqësuese kabinetit të kryetarit të Maqedonisë Branko Crvenkovski, në mbledhjen e Këshillit për Eurointegrime deklaroi se Maqedonia i ka shkelur të gjitha rekordet për mosmarrjen e datës për negociata për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe vlerësimet nga viti në vit po bëhen gjithnjë e më negative. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambyllës e edicionit një kronik nga sfera e kulturës. Teatrot Oda nga Prishtina dhe Blessed Unrest nga New Yorku me suksese kanë inskenuar shfaqjen Doruntina bazuar në veprën e Ismail Kadares. Aktori Lira Kçelaj thot se përmes kësaj shfaqje është përcjell një segment i kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara dhe shton se kritika amerikane shfaqjen e ka vlerësuar mjaft pozitivisht. Kronike Bekim Bislimit.
Projekti i parë teatror i përbashkët i Teatrit Oda të Prishtinës dhe Teatrit Blessed Unrest të New Yorkut, Doruntina, ka përfunduar me mjaft sukses dhe ky është hap i rëndësishëm që hap dyert e bashkëpunimit të mëtejshëm në mes të artistëve të teatrit kosovar dhe të artistëve të teatrit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu thot aktori Lirak Çela, i bashkëdrejtuesi i Teatrit Oda, i cili ka luajtur në shfaqjen Doruntina, premiere e së cilës është shfaqur me 9 tetor në Interart Theater në New York.
Është e veçanta mënyra që kemi punu ndamas, ata tje ne këto me e-maila, këtu i përshu provat pjesa e trupës tonë, trupës atyne. Mandi kur kemi shku atje, kemi pas 12 ditë që të bëjmë provat për bashkët që ta realizojmë shfaqen, që ka qenë një kohë shumë e shkurt, po ja kemi dalë. Edhe për 3 javë çdo ditë për postmarteve kemi shfaqë në teatrin Interart në Manhattan. Muj me thonë që shfaqja është prit shumë mirë, shumë a mirë, ma di se thash kemi prit na, po vetë fakti se New York është një qytet i madhë dhe është shumë shtirë me ranë sy, ati është ka punë.
Me gjithë të shtoj aktori Qelej, shfaqja Doruntina ka zgjuar interesimin e madhë të kritikës në New York.
Kritikat që i morëm prej Time Outit, e cilë është revista ekuivalente me Times, që është për politikë, kjo është për kulturë, morëm kritikë shumë të mirë, shumë pozitive, dhe kjo filloi i sjelli edhe në njerëzit më transition të skenës së teatrit në New York.
Ndërtimi i shfaqjes teatrore Doruntina është motivuar nga vepra kushesolli Doruntine me shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare dhe me adaptim të tekstit që është bërë nga Jessica Bar dhe Florent Mehmeti, si dhe me regjinë përbashkët të Matt O'Patterney dhe Lira Kçelajt.
Emi mundu që mos jetë gjuha penges, për këtë punë funksionoi shumë mirë, madje një prej elemente më të mëdha që kemi marrë edhe kritikë në gazeta që sa mirë është komponu dy gjuhësia dhe shikuesi ka kuptuar këtë ngjarje pse ka pas dy gjuhë. Nëse ju them që në fund kur është kryer shfaqja, ka qenë pothuajse krejt publika tu çajt, tregon më së miri sa ka funksionuar. Në secilën repris, besoni nuk po ekzagjeroj, shumica njerëzve kanë çajt, kjo tregon që mesazhi e tragjedia do të thotë tregim është plasuar shumë mirë.
Sidoqoftë, sipas tij përmes projektit Doruntina është arritur qëllimi që të plasohet një segment i kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ka ndodhur disa prej amerikanëve kanë ardhur me pa shfaqen dy herë, edhe shumë prej tyre na kanë thonë kemi ardhur njerëz se masi kemi pa shfaqen, kemi shkuar, kemi gjetë librin në internet ku është në cilën librari, kemi gjetë Doruntinën e Kadares, edhe kemi ardhur tash edhe njerëz ta shohim. Do thotë në famyre i kemi tërheq vretin për kulturën tonë. Kjo natyrisht do të shihet vetëm si hapi parë, e cila mundet në të ardhmen me shkuar me urrit më shumë jo vetëm prej nesh, por edhe prej artistëve të tjerë. Mendoj se kemi lënë derën hapën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.